เรื่องพระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
ลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนลาพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่กันเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแม่ไม้นานาพันธุ์เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนี้อยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ
มนต์อุทานว่าที่บ้านของกระผมไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้างพระภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนถือถามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิดฟังดังนั้นก็สมเท่ยิ่งนะนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเห็นสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกเป็นข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปสิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าวมาให้เจ้ากินนะลูกออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาป่าหนึ่งที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบริที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเณรเพลมองดูดดมยาเสพติดต่างๆมานานมากเท่านั้นที่จะให้ความรักความเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์ใจมากเท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้นี้แต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สินี่แต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่ในดวงใจของลูกก็เพื่อลูกผูกพันกระสันรัก แม่รักควักให้ได้เมื่อลูกสอบแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดีเกินพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นมาดูเอิบอาบแม่ทราบซ่าสมุฐานคันตั้งดังสอบถามแม่แพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนหนึ่งยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมเกศีให้ดื่มนมสมนามโตเสนตีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจลาวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาไม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชื่อชูให้ก่อกู้สกุลวงดำรงมาแม่ลำบากยากเข็ญจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญหรือระคายหรือหน่ารักพอลูกโตโตใหญ่วัยแรกรุ่งเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาว่าชานะแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครใครเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหลอาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอนแม่ในพัฒนาของพระพุทธเจ้าของเราหลังสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่ม้วนกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศที่ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหะทาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแ ม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราบยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมิงแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรับลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีแม่จนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองเมื่อคลอดลูกแล้วไม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนติแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนไปให้ลูกหลับระหว่างทำกบกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโตเสนติแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยเชื้อดูว่าโอ้ลูกแม่ล้มจะโกรกแม่จะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บความรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำความสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยังคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเพื่อก็ไม่ได้ รรมินทิกเกษตรผีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงวิตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรมท่านเศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตนจะให้นำอาหารมาต้อนรับนายกาละไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหารในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าผู้ของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่านี่กาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับค่าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนที่ใดดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้นที่สุดสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันพระตาหารที่บ้านท่านเศรษฐีดีใจมากเมื่อพระศาสดาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่า ทำไมลูกของกับผมยังไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาลระได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกนี้ยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีกผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารเห็นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชนทั้งหลายควรจะได้คิดให้ไกลในสมัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสู่ผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียนแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกุเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ตอนนี้บัตรลงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่ภาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเองเพื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นถึงคุณนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปฏิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมซึ่งเพ่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนวิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสะสมแก่การเลี้ยงดูของท่าน
เกิดมาในโพรง
คือในครรภ์โคตรของมารดาโดยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความเสียสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี
้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการเสียสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง สมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้จริงด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่กายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้าพังล้างป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิดโจรได้ฟังดังนั้นก็ทราบซึ่งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้หวงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะล่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เองเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าคู่เฝ้าข้าวเกลือหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่ง ดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งใดดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนักต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติหมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปอยู่ด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติThank you. ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากลำบากส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคี่ยนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไปสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอThank you. นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แม่แม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทางไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจะต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมะเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี่ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสชิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสชิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสชินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นวิวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่า สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสองพวกพราหมณ์นะครับบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ตักข้าวทับผีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนรีวักกตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาลครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีและที่อื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายแล้วก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทน ทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวช2ชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็สึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์